Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cum ajungi în rai? Aceasta este întrebarea care dă titlul și subiectul discuției noastre de astăzi de la emisiunea A doua opinie. Există rai? Ce poți face ca să ajungi acolo? De ce unele popoare sau unii indivizi se lasă ușor manipulați de unele promisiuni evident false legate de nemurire? Ce spune Biblia despre acest subiect? Ce este și cum se obține mântuirea? Răspundem astăzi la aceste întrebări împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Dar mai întâi, haideți să urmărim un material pus la dispoziție de Opinia Bibliei.
Africa, mereu surprinzătoarea Africa. Milioane de cetățeni din Zimbabwe vor merge cu siguranță în rai. Cel puțin așa le-a promis președintele Emmerson Mnangagwa în timpul campaniei electorale din luna august a anului 2023. Drumul pe care trebuia să-l parcurgă pentru a ajunge în rai era unul simplu și ușor. Corespundea cu drumul către urnele de vot pentru alegerile guvernamentale. Votați-ne pe mine și partidul meu de guvernământ. Ofer garanții că astfel vom ajunge cu toții în rai. Cât despre membrii păcătosului Consiliul Local din Harare, condus de opoziție care nu și-a făcut datoria în ceea ce privește bunăstarea oamenilor, președintele Emmerson a declarat: niciunul dintre ei nu va ajunge în rai. Atât opoziția, cât și membrii coaliției au criticat acest discurs ca fiind ilegitim și manipulator. Acuzat de corupție, nepotism, agresivitate și, desigur, de uriașe fraude electorale, Emmerson a fost reales președinte pe 23 august. Discursul electoral cu drumul spre rai i-a ieșit. Mai are să ofere acum certificatele de garanție pentru locurile rezervate în rai pentru alegătorii săi. Cum va face lucrul acesta, nu a spus deocamdată. Mai de dorit ar fi să elimine măcar puțin iadul economic în care a scufundat țara. Numai anul acesta, moneda națională devalorizându-se cu 80%. Despre anii precedenți nu mai vorbim. Cu siguranță, opoziția a avut dreptate. Discursul lui a fost unul profund manipulator. Nu este pentru prima dată când religia este folosită intensiv pentru atingerea unor scopuri fără nicio legătură cu mesajul credinței. Și nu este nici singura țară sau singurul lider care procedează în termenii aceștia. Profitând de profilul moral sensibil, uneori naiv al credinței, de dorința fierbinte a oamenilor pentru ceva mai bun, istoria este plină de elemente manipulatoare ale maselor de oameni prin intermediul religiei. Să nu uităm acuzele lui Nero la adresa creștinilor, acuzația diverselor grupări religioase în perioada Evului Mediu pentru toate relele, războaiele, epidemiile, cutremurele, foametea sau seceta care lovea anumite regiuni ale Europei. Faimoasa vânătoare de vrăjitoare cu învrăjbirea oamenilor unii împotriva altora doar folosindu-se de elemente ale religiei. Pentru cei care mergeau în cruciade, li s-a garantat iertarea păcatelor. Pentru criminalii care îi ucideau pe schismatici sau protestanți, se oferea iertarea deplină. Pentru inchizitorii care ucideau cu sânge rece numele credinței, orice păcat era iertat, iar tuturor acestora li se garanta locul în rai. Aici își găsesc locul și indulgențele vândute pe bani grei pentru iertarea păcatelor, încurajarea pelerinajelor la moaște celebre și presupusele locuri sacre, garantând iertarea și ajungerea în rai, stimularea sentimentelor religioase pentru atingerea unor scopuri mercantile, oferind de fapt nimic. O listă interminabilă. Într-un asemenea climat, nu mai este nicio surpriză cu privire la motivele izbucnirii Revoluției franceze și nici la scoaterea religiei creștine catolice în afara legii și înlocuirea divinității, pentru un timp, cu o prostituată declarată zeița rațiunii. Și cu siguranță, motive similare au contribuit la cunoscuta acuză a lui Karl Marx înainte de declanșarea Revoluției din 1844. Religia este opium pentru popor. Orice manipulare a convingerilor religioase, a credinței simple a oamenilor, oferindu-le ceva ce oamenii în realitate nu pot oferi niciodată, aduce deservicii majore credinței. Biblia condamnă orice încercare de manipulare și o declară ca fiind de origine satanică. În ce privește mântuirea, Biblia, singura sursă credibilă, ne oferă o imagine clară și simplă. Singura cale spre cer este credința în Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și singurul care o poate oferi este doar Dumnezeu. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Orice altă cale duce cu siguranță spre altă destinație.
Mulțumim Opinia Bibliei pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Începutul acestui clip, sau în fine, intriga lui, m-a făcut foarte curioasă. Pot să spun că a strâns și așa puțin zâmbetul pe buzele mele. N-aș vrea să se creadă că, nu știu, râd de situație, dar sunt și elemente care pot să fie cumva hilare sau de neînțeles. Ajutați-mă un pic să înțeleg contextul. Cam câți creștini sunt în Zimbabwe? Cam de ce o astfel de promisiune electorală a avut, iată, un succes?
Citind datele care sunt publice cu privire la Zimbabwe, am fost și eu surprins să descoper că 84,1% din populația acestei țări sunt creștini. Așa că mesajul acesta s-a adresat unei majorități covârșitoare din țara aceasta. 69% sunt protestanți și în jur de 10% aparțin de Biserica Catolică. N-ar fi trebuit, având în vedere că avem o țară care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi trebuit ca mesajul acesta să prindă atât de bine, să aibă succes. Da, este o situație hilară și ne-a făcut pe toți să zâmbim această știre, dar iată că a prins, pentru că pe 23 august, când au fost alegerile, votul majorității a mers către fostul președinte și actualul președinte Emerson din Zimbabwe. Este dureros.
Adică cât de dureros să fii sau cât de naiv să fii să amesteci și să confuzi atât de puternic planurile acestea, politicul cu spiritualul, și să crezi că votând un om vei ajunge în rai.
Naivitatea, din păcate, este foarte frecventă în mijlocul creștinilor care nu studiază cuvântul lui Dumnezeu și care își bazează credința pe liderii lor. Fie că este vorba de lideri spirituali, fie că este vorba, iată, de lideri politici, dar care ies în față și evidențiază credința lor. Să-ți lași credința pe mâna unui om, fără să aprofundezi cuvântul lui Dumnezeu și credința ta să fie întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, este o slăbiciune care este extrem de dureroasă și te duce într-o direcție greșită. Tocmai de aceea și subiectul acesta a căpătat atenția nu doar a noastră, ci a mass mediei în general, pentru că se pornește de la o convingere religioasă și convingerea aceasta religioasă este manipulată și iată se ajunge la o situație și hilară, dar și dureroasă.
Putem vorbi de o categorie de public mai vulnerabilă la un astfel de mesaj? Mă gândesc totuși la faptul că țara aceea este o țară săracă. Dar cum poți să promiți raiul când tu nu poți să asiguri bunăstarea propriului popor?
Este o vulnerabilitate și vulnerabilitatea este a celor care nu sunt obișnuiți să citească. Nu sunt obișnuiți să găsească fundamentul credinței. vulnerabilitatea celor care consideră că este suficient să înalți o rugăciune, să participi la biserică și cu aceasta datoria ta de creștin s-a terminat. Și această vulnerabilitate și sensibilitate spirituală este foarte ușor speculată de niște oameni care sunt isteți în domeniul politic și se folosesc de convingerile și sensibilitățile lor pentru a-i manipula într-un mod foarte ușor. De aceea putem să spunem că nu doar acum, ci de-a lungul întregii istorii, religia a fost un factor manipulativ. Tocmai de aceea au fost atâția oameni care au întors spatele religiei, dar ar trebui să facem o diferență între religie și credință. N-ar trebui să se întoarcă niciodată spatele credinței în Iisus Hristos.
Nu avem de-a face în mod direct cu economia, cu politica din această țară, dar în ce măsură ne-am putea trezi și noi victime ale unei situații posibil similare? Momentul în care mesajul politic, iată, este îmbinat cu mesajul religios și oamenii ajung să ia niște decizii care ar trebui să fie raționale, dar le iau din niște motive evident emoționale foarte, foarte puternice.
Dacă vorbiți de România acum, să înțeleg.
Vorbim de fiecare dintre noi.
Vorbim de fiecare dintre noi, păi...
Și de România, desigur.
Din punctul meu de vedere, noi nu am putea să apreciem cu privire la noi înșine că noi suntem pe un piedestal sau într-un halou și avem imunitate și protecție. În ciuda faptului că inclusiv țara asta are un procent de aproximativ 80% de oameni religioși care se declară a fi
creștini.
Adică, din punctul meu de vedere, noi nu suntem foarte departe de Zimbabwe în măsura în care ne punem încrederea în lideri religioși sau ce-or fi ei, care ne trasează obiective care nu au acoperire biblică. Există, de exemplu, în Noul Testament o relatare cu privire la apostolul Pavel, care într-o localitate aproximativ insignifiantă, se numea Berea, le-a predicat celor de acolo și le-a spus lucruri despre teologie, despre Hristos, despre Biblie, despre mântuire, despre nu știu ce. Și poate cea mai grozavă caracterizare o primesc credincioșii din Berea, care ce au făcut? S-au dus acasă ca să vadă, să cerceteze scripturile, ca să vadă dacă ce li s-a spus așa este. Aceasta este regula.
Indiferent cine îți spune și unde îți spune.
Eu nu am nicio plăcere să menajez și nu am nici cea mai mică intenție să menajez ideea aceasta că în religie n-ar fi manipulare. În religie este extraordinar de multă manipulare, dar dacă vrei să știi că ești manipulat sau nu ești manipulat, pentru motivul ăsta trebuie să te îndrepți către Scriptură. Dacă îți imaginezi că soluția este ignor Scriptura și stau rezervat cu lumea religioasă, în momentul acela ești cel mai atacat și cel mai, cum să-i spun, ești în situația de vulnerabilitate maximă, pentru că tu nu ai repere, nu știi care e nordul, care e sudul, care e estul, care e vestul.
De-a lungul istoriei au fost multe momente când, folosindu-se de religie, au reușit diversi lideri să inducă în populații mari, în popoare, în grupuri și la nivel individual, de asemenea, anumite comportamente bune. Care ar fi problema dacă se apelează la religie în sensul acesta? Adică putem să zicem de asemenea că religia, chiar cu rolul acesta manipulator, așa cum l-ați afirmat foarte clar, ar putea să fie bună pe ca mine, o armă de a manipula și de a aduce masele către un lucru bun.
De ce să ne intereseze religia care schimbă puțin condiția socială a unora sau altora? Aceea este o religie fără putere. Aceea nu este religia. Religia are putere transformatoare. Este o chestiune care este generată în interiorul cuiva de către o putere supranaturală pe care noi o numim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă vorbim doar de niște ușoare cosmetizări etice, acelea n-au niciun rezultat în relație cu mântuirea. Faptul că biserica a interzis nu știu când și vă dau un exemplu. Avortul, exact, în Polonia este o mare luptă. Faptul că biserica în Geneva te obliga să te duci duminica la slujbă și dacă nu o făceai, ajungeai până la spânzurare. Faptul că religia te proteja chipurile în Statele Unite ucigând vrăjitoarele, păi asta n-a ajutat cu nimic credința unor oameni. Au generalizat sentimentul de frică, de panică și de
constrângere,
constrângere și de reproș la adresa unui Dumnezeu care sub mâna lui chipurile s-ar fi gestionat astfel de lucruri.
Ar trebui să ținem cont de un lucru. Biblia nu încurajează să-i faci bine unui om
cu
forța sau manipulându-l.
Exact.
Domnul Hristos vorbește deseori despre lucrul acesta și chiar ucenicilor, la un moment dat, le spune, din perspectiva acțiunilor lor de impunere, treceau la un moment dat, vreau să treacă printr-o localitate, au fost respinși, li s-a spus să nu treacă pe la ei și ucenicii au spus, noi ar trebui să impunem și dacă ei nu ascultă, să cerem de la Dumnezeu foc din cer. Și Domnul dă atunci răspunsul care ar trebui să fie foarte clar pentru toți creștinii. Nu știți de ce duh sunteți
mânați.
Deci orice încercare de impunere, de a forța, de a manipula, este diabolic, este de origine satanică. Domnul Hristos nu a făcut lucrul acesta niciodată. Și întorcându-ne la aspectul acesta, din păcate, prin a oferi ceva ce nu poți oferi, de-a lungul istoriei s-a câștigat foarte mult. Tocmai de aceea religia creștină este într-un declin teribil acum. Bisericile își pierd enoriașii. De ce? Pentru că trăim într-o epocă în care într-adevăr este o epocă a dezinformării cumplite, dar în același timp și a posibilității unor oameni de a se informa. Și în momentul în care oamenii acum au posibilitatea de a se informa, ca paranteză, s-a încercat distrugerea Bibliei, arderea ei în piețele publice. De ce? Tocmai pentru ca oamenii să nu fie informați. Acum, în perioada în care oamenii se pot informa, își dau seama că religia a fost folosită de multe ori în istorie ca forță manipulativă. Niciodată nu s-a mers pe ideea Domnului Hristos ca prin credință să se meargă spre mântuirea, mântuirea pe care o dă Dumnezeu.
Haideți să ne întoarcem la început, la ceea ce am promis și ceea ce am propus ca subiect al discuției noastre, pentru că, iată, i-a interesat pe cei din Zimbabwe, dar ne interesează și pe noi. Cum ajungem în rai? În primul rând, există raiul?
Biblia ne spune că raiul este locul pe care Dumnezeu l-a pregătit sau continuă să-l pregătească și care va fi oferit la revenirea Domnului Hristos. Este un loc,
este un spațiu fizic.
Este spațiul fizic care se numește Noul Pământ în Biblie, adică pământul acesta cu păcatele, cu distrugerile, cu tot ce vedem și noi că este rău, spune că va fi curățit și va fi refăcut în condițiile de la început. Acesta este,
deci,
în realitate.
Deci nu mergem în cer,
raiul.
Ci rămânem pe pământ. Haideți să clarificăm.
Cerul este locul lui Dumnezeu și este cumva ideea de un loc de tranzit până când pământul este refăcut. Însă locul în care oamenii vor trăi veșnic, Biblia ne spune că este
noul pământ.
Nu este altceva. Iar în ce privește modul în care cineva ajunge acolo, Biblia ne spune foarte clar. Este epistola către Romani, Apostolului Pavel, capitolul 6 cu versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată, deci și subliniază lucrul acesta, fără plata lui Dumnezeu, este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta înseamnă că nu trebuie să ne chinuim mergând pe genunchi, urcând faimoasa scară de la Roma. Martin Luther și-a dat seama când în mintea lui au sunat cuvintele Scripturii, cel neprihănit va trăi prin credință. Nu înseamnă că putem să obținem ceva prin eforturile noastre, mergând în pelerinaje. Să nu uităm că acum suntem într-o perioadă în care sute de mii peste 450.000 până ieri făcuseră un pelerinaj care este foarte cunoscut în lumea noastră. Și lucrul acesta pentru ce? Pentru că oamenii vor să obțină mântuirea. Și mântuirea ni se spune aici că este mult mai ușor, nu de obținut, ci oferit.
Dar de unde avem această garanție? Pentru că e foarte greu să crezi. E mult mai simplu să faci tu ceva. E inclusiv să te duci să votezi dacă ți se spune că asta e soluția. E mai simplu să, nu știu, să oferi niște bani sau să cumperi indulgențe. E mai ușor să crezi că prin faptele tale sau prin a nu face anumite fapte vei obține mântuirea și vei ajunge în rai, decât să crezi că totul este doar o chestiune care ține între tine și Dumnezeu și ține doar de credința ta.
Păi foarte bine, dacă este atât de ușor să ajungi în rai pe linia asta, mergi pe linia asta.
Păi dar n-ajungi.
Păi dacă n-ajungi...
Adică Biblia spune că n-ar fi, dar pentru oameni e mult mai simplu.
Cu siguranță. Una este ce ne imaginăm noi și una este ce spune Scriptura. Este o distanță de la cer la pământ, uneori. În țara mea, în țara noastră, vorbim de foarte multe ori de exponenții religioși, de preoți și de pastori uneori, care practic ce sunt? Sunt, dacă vreți, niște agenți electorali. Când îi îndeamnă uneori pe membri, votați cu partidul ăla, votați cu celălalt, sunt niște agenți electorali în sutană. În Zimbabwe ce vezi? Vezi un politician în haine de preot. Care formulă e de dorit dintre astea două? Niciuna. De când până când meseria asta de politician s-a trezit să se așeze într-o intersecție existențială să puncteze, este o brăznicie, este o sfruntare de neimaginat. Despre ce vorbim? Cine dă raiul? Cine dă treburile acestea? Un politician meschin dintr-o țară africană sau unul pe aici prin europeană?
De unde ar fi.
Sau, deci gândiți-vă la faptul că nimeni nu poate nega existența raiului. Mântuitorul a vorbit despre ea când stătea pe cruce, despre existența raiului. Stătea pe cruce între doi tâlhari, unul era insensibil, unul era deschis la influența lui Dumnezeu. Și ăstuia, Dumnezeu i-a spus, Domnul Hristos i-a spus, vei fi cu mine, adevărat îți spun astăzi, că vei fi cu mine în paradis. Dacă n-ar fi paradis, nu e așa. Nu i-ar fi spus. Dar să-i facem acum o descriere paradisului. Păi Pavel ne spune că la mintea voastră, la mintea noastră, nici măcar nu s-a suit, la urechea noastră nu s-a... Nu știm cum e. Sunt doar repere și nici n-ar fi foarte interesant să știm exact cum este în rai, pentru că personajul principal în lucrarea mântuirii sau lucrul principal nu este raiul, este Iisus Hristos.
De ce se speculează această ușurință a mântuirii dacă oferi niște bani, dacă mergi într-un pelerinaj, dacă pentru că în realitate nu ți se cere să faci nimic. Însă o simplă analogie. Mergi la doctor și după ce medicul îți dă un diagnostic, îți spune că trebuie să faci o schimbare. Nu e suficient că te-ai dus la doctor, ți-a pus diagnosticul și ai plătit. Ai plecat acasă și spui gata, am rezolvat problema. Nu, ci doctorul intervine, îți dă niște medicamente, dar îți mai spune ceva. Tu trebuie să schimbi felul tău de a trăi, pentru că fie că este o boală de inimă, o boală de stomac, tu trebuie să schimbi ceva. Același lucru se întâmplă în planul religios. Este foarte simplu să te duci și să zici ce trebuie să fac să fiu mântuit? Păi plătește. Cum se plăteau indulgențele. Și apoi n-am nicio problemă, eu trăiesc oricum la fel. Se ajunsese într-un... De asta s-a numit comerțul scandalos cu indulgențe, pentru că... Se putea plăti pentru păcatele pe care le aveai de făcut într-un viitor. Și erau cei care aveau foarte mulți bani și plăteau până la sfârșitul vieții.
În avans.
În timp, plăteau în avans.
Adică păcatele... conștienți fiind că vor păcătui,
da?
Chiar plăteau, își propuneau să facă,
da,
asta pentru că oricum plăteau, era achitat.
Plăteau în avans. Însă, în ce privește Sfânta Scriptură, spune atât de frumos, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Iisus Hristos. Dar când El te cheamă și tu vrei să fii mântuit, când El îți oferă acest dar, îți cere să faci o schimbare. Înseamnă bunătatea, înseamnă dragostea, înseamnă amabilitatea,
înseamnă credincioșia, înseamnă repădarea de sine și înseamnă, a te pune cu totul, da, în slujba Lui.
Este o transformare radicală, Biblia o numește altfel, naștere din nou, adică să fii diferit de omul care ai fost înainte. Așa poți să te duci să faci un pelerinaj, să aprinzi o lumânare, dar când ești de acolo, ești același. Cei care vor fi mântuiți vor trebui să se asemene cu Hristos. Și această asemănare cu Hristos este darul pe care El, de fapt, ni-l oferă în fiecare zi.
Până la urmă, e un efort pe care îl facem noi să ne schimbăm viața sau este o schimbare pe care Duhul Sfânt o face în noi?
Schimbarea nu o putem face prin noi înșine, pentru că nu avem resursele interne. Ne-am născut într-o lume în condițiile acestea ale păcatului și resursele noastre sunt să mergem pe această linie. Trebuie să fie o forță din afara noastră ca să ne ajute să facem aceste schimbări. Sigur, prin educație, prin cultivarea unor trăsături nobile, putem să schimbăm câte ceva, dar nu putem să ajungem la o transformare fundamentală. Aceasta se poate face doar prin puterea pe care Hristos a promis-o și anume prin Duhul Sfânt.
Pe care noi o solicităm.
Sigur. Și pe care o dorim.
Și pe care noi o și dorim.
Da.
Am ajuns la finalul emisiunii și aș vrea ca, în concluzie, fiecare dintre dumneavoastră să răspundeți scurt din nou la întrebarea pe care am lansat-o. Cum ajungi în Rai?
Prin Iisus Hristos.
Nu este un alt nume și un alt mijloc. Nu toate drumurile duc la cer, la mântuire. La Roma duc toate drumurile, dar la cer se merge doar pe un singur drum.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri. În loc de concluzii, aș vrea să vă redau câteva versete biblice care au ultimul cuvânt în discuția noastră de astăzi. Raiul este real și Biblia îl descrie astfel. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cum putem avea parte de toate acestea? Tot Biblia ne oferă răspunsul, căci viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu.